Την περασμένη Κυριακή, παρακολουθούντες από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων την δράση των Αγίων Αποστόλων, είχαμε αναφερθεί στην παρουσία του Αποστόλου Παύλου στους Φιλίππους, την μακεδονική αυτή τότε πρωτεύουσα, και αναφερόμενοι στο τι έκανε ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους, ιδιαίτερα επιμείναμε στο να παρουσιάσουμε και το πρόσωπο της εορταζούσης Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, και συγχρόνως κάναμε μία αναφορά ότι και η Αγία Λιδία ήταν η πρώτη Ελληνίδα Ευρωπαία χριστιανή, όπως και η Φίλιππη, η πρώτη πόλη της Ευρώπης που δέχθηκε τον χριστιανισμό, η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη που εκχριστιανίστηκε. Σήμερα επίσης, με βάση το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, θα παρακολουθήσουμε μία άλλη πορεία του Αποστόλου Παύλου κατά την τρίτη του Αποστολική περιοδία. Ο Απόστολος Παύλος, μετά από τους Φιλίππους που είδαμε την περασμένη Κυριακή, είχε προχωρήσει προς την Θεσσαλονίκη, προς τη Βέρεια, προς την Κόρινθο, στην Αθήνα. Από την Κόρινθο επέστρεψε στην Αντιόχεια και στα Ιεροσόλυμα, όπου έγινε η Αποστολική Σύνοδος, και στη συνέχεια, με κέντρο και πάλι την Αντιόχεια, ανέλαβε την τρίτη Αποστολική του περιοδία, η οποία ουσιαστικώς επικεντρώθηκε στις πόλεις της Μικράς Ασίας, ιδιαίτερα στην Έφεσο, όπου εκεί στην Έφεσο έμεινε επί τρία περίπου χρόνια ο Απόστολος Παύλος και επετέλεσε σπουδαίο ιεραποστολικό έργο και προσέφερε στον χριστιανισμό χιλιάδες πιστών χριστιανών, Εφεσίων. Από εκεί θέλησε, από την Έφεσο, να ξαναεπισκεφθεί τις πόλεις της Μακεδονίας και μερικές της Ελλάδος. Το επραγματοποίησε αυτό και, επιστρέφοντας, θέλησε επίσης να παρακάμψει την Έφεσο, όπως μας διηγείται η σημερινή Αποστολική περικοπή, για να μην καθυστερήσει. Παρέκαμψε λοιπόν την Έφεσο και προσήγγισε στη Μίλητο. Και εκεί, όντας στη Μίλητο, προσεκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, προς τους οποίους έκανε θαυμάσιες συστάσεις αποστολικές, τις οποίες τώρα αμέσως θα παρακολουθήσουμε, παρουσιάζοντας την Αποστολική περικοπή, ερμηνεύοντάς την και κάνοντας μερικά σχόλια γύρω από αυτήν. Έκρινε, λέει ο Απόστολος Παύλος, παραπλεύσε την Έφεσον, όπως μη γέννηται αυτό χρονοτριβής εν τη Ασία. Δεν θέλησε λοιπόν να επιστρέψει στην Έφεσο, όπου ήταν πολύ φυσικό, λόγω του πλήθους των ανθρώπων οι οποίοι είχαν επιστραφεί, θα καθυστερούσε για να δει τον έναν και τον άλλον στην Έφεσο. Έσπευδε γάρι ή δυνατόν είναι αυτό, την ημέρα της Πεντηκοστής γενέστε εις Ιεροσόλυμα. Δέστε εδώ αποστολικό ζήλο ο Απόστολος Παύλος, δεν θέλει καθόλου να χρονοτριβήσει. Πολλούς γνωστούς στην Αίγυπτο, πνευματικά του παιδιά, χιλιάδες, εκατοντάδες, αλλά έπρεπε να μην χρονοτριβήσει, να πάει στα Ιεροσόλυμα, ώστε να ευρεθεί την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό από την Μίλητο, αφού παρέκαμψε την Έφεσο, από τη Μίλητο πέμψας εις Έφεσον, μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Έστειλε λοιπόν από τη Μίλητο και εκάλεσε να έλθουν στην Μίλητο οι πρεσβύτεροι όλοι της Εφέσου. «Ως δε παρεγένοντο προς αυτόν», είπεν αυτής. Και όταν έφτασαν εκεί στην Μίλητο, σε σύναξη που είχαν, τους είπε: «Παραλείπω όσα παραλείπει και η Αποστολική περικοπή», και έρχομαι σε αυτά τα οποία παρουσιάζει η Αποστολική περικοπή. Ανάμεσα λοιπόν στα πολλά άλλα πολύ διδακτικά που είπε ο Απόστολος Παύλος στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, είναι και τα εξής, και τα οποία έχουν άμεση σχέση με την σημερινή εορτή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Ελληνικής Οικουμενικής Συνόδου, γενικώς όμως με τον βίο και με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Είπε λοιπόν προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου: «Προσέχετε ούνε αυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμένην την Εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ειν περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος». Προσέχετε, τους λέει, προς τους πρεσβυτέρους ή επισκόπους. Ας διευκρινίσω εδώ ότι την περίοδο ακόμη αυτή δεν είχε γίνει διάκριση των τριών βαθμών της ιεροσύνης και οι επίσκοποι ονομαζόταν πρεσβύτεροι και οι πρεσβύτεροι επίσκοποι. Περί το τέλος του αιώνος του πρώτου και στις αρχές του δευτέρου αιώνος γίνεται η οριστική διάκριση των τριών βαθμών της ιεροσύνης. Γι' αυτό και εδώ, ενώ προηγουμένως λέει ότι μετεκαλέσαρο τους πρεσβυτέρους, εδώ λέει προσέχετε ούνε αυτής και απαντεί το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έφετο επισκόπους. Να προσέχετε, λέει, να αγρυπνείτε για τον εαυτό σας και όλο το ποιμνίο, στο οποίο ποιμνίο το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσε επισκόπους. Και ας σχολιάσουμε εδώ ότι η ιεροσύνη είναι ένα λειτουργήμα το οποίο έχει αγιοπνευματική προέλευση. Δεν κάνει η κοινότητα τους ιερείς και τους πρεσβυτέρους και τους επισκόπους όπως κάνουν οι Προτεστάντες, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν το μυστήριο της ιεροσύνης, αλλά το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, ενώ το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους. Το Άγιο Πνεύμα καθιστά τους διακόνους, διακόνους, τους ιερείς, ιερείς, τους επισκόπους, επισκόπους και όχι η κοινότητα. Ενώ το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμένει την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, για να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, την οποίαν Εκκλησία περιεποιήσατο δια του Ιδίου Αίματος, την οποίαν Εκκλησία απέκτησε, εφρόντισε, έσωσε, χύνοντας το ίδιο του το αίμα. Σε αυτούς εδώ τους στίχους μπορούμε να κάνουμε τις εξής πρώτες επισημάνσεις. Μας λέει λοιπόν προσέχετε πρώτα εαυτής και παντί το ποιμνίο. Θα μπορούσε κανένας να πει ότι καλά πρέπει κανένας να προσέχει τον εαυτό του πρώτα. Οι ιερείς και οι διάκονοι και οι επίσκοποι πρέπει να προσέχουν τον εαυτό τους πρώτα πνευματικά και μετά το ποιμνίο. Όπως ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες, αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος σημαίνει ότι προσέχοντας τους εαυτούς τους προσέχουν και το ποιμνίο. Διότι αν υπάρχει ένας διάκονος, ένας ιερεύς, ένας επίσκοπος Άγιος, και μόνον αυτό σημαίνει προσοχή και για το ποιμνίο. Η προσοχή πρέπει να ξεκινάει από την Αγία Βιωτή των ιερέων πρώτα. Προσέχετε ούν εαυτής και παντί το ποιμνίο. Αν δεν προσέχουν τους εαυτούς τους οι ιερείς, τότε δεν φροντίζουν και για το ποιμνίο, δεν επηρεάζουν και το ποιμνίο. Και είναι τόσο πολύ μεγάλη αυτή η φροντίδα που πρέπει να επιδεικνύουν οι ιερείς προς το ποιμνίο και προς την Εκκλησία του Θεού. Είναι ατίμητη η Εκκλησία του Θεού, διότι αυτήν την Εκκλησία, το πλήρωμα της Εκκλησίας, το εξηγόρασε, το εφρόντισε, το απέκτησε ο Χριστός με το ίδιο του το αίμα. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Και θα στα λέω, λέει, όλα αυτά να προσέχετε, εγώ γάρ, το γάρ, εγώ γαρίδα τούτο, γιατί γνωρίζω αυτό, ποιο, ότι εισελεύσονται μετά την άφηξή μου λύκοι βαρύσεις ημάς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Γνωρίζω, λέει, ότι μετά την αναχώρησή μου, μετά την αποδημία μου, θα εμφανιστούν ανάμεσά σας λύκοι βαρύς. Και ποιοι είναι αυτοί οι λύκοι βαρύς? Είναι οι αιρετικοί. Αυτούς εννοεί ο Απόστολος Παύλος. Μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Εσείς είστε οι ποιμένες, οι επίσκοποι που πρέπει να φροντίζετε. Προσέχετε λοιπόν, διότι θα εμφανιστούν λύκοι οι οποίοι θα κατασπαράξουν, θα προσπαθήσουν να κατασπαράξουν το ποιμνίο. Εισελεύσονται λοιπόν μετά την άφηξή μου λύκοι βαρύς εις ημάς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και το χειρότερο, και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες, λαλούντες διαστραμμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Δεν είναι μόνο ο κίνδυνος πως θα εμφανιστούν αιρετικοί, αλλά και από εσάς, από εσάς τους πρεσβυτέρους, τους κληρικούς, και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες, λαλούντες διαστραμμένα, οι οποίοι θα διαστρέφουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, και η φροντίδα τους θα είναι όχι να οδηγήσουν τους ανθρώπους στην Εκκλησία και για να τους σώσουν, αλλά να κάνουν δικούς τους προσωπικούς οπαδούς, λαλούντες διαστραμμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Η φροντίδα τους θα είναι να κάνουν οπαδούς, όχι να σώσουν ψυχές. Διό γρηγορείτε. Γι' αυτό να είστε άγρυπνοι, να μην νιστάζετε, να είστε ξύπνοι, γρηγορείτε. Μνημονεύοντες, και παρουσιάζει εδώ ο Απόστολος Παύλος τον εαυτό του ως παράδειγμα, διό γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετίαν, τρία χρόνια είχε μείνει στην Έφεσο, ότι τριετίαν νύχτα και ημέραν ουκ επαυσάμιν με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον. Επί τρία ολόκληρα χρόνια ζώντας ανάμεσά σας, διαρκώς νύχτα και ημέρα άγρυπνα ουκ επαυσάμιν με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον. Και παρακολουθεί και παρατηρεί κανένας εδώ τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ιεραποστολικού, του ποιμαντικού φροντίδος του Αποστόλου Παύλου. Του Αποστόλου Παύλου ως ποιμένος, ο Απόστολος Παύλος διαρκώς, χωρίς ανάπαυση, νύχτα και ημέρα, δεν σταματούσε και μερικές φορές κλαίγοντας με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον. Τώρα όμως λέει που εγώ πρόκειται να αναχωρήσω, τα νυν παρατίθε με ημάς αδελφοί το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομίαν εν τη συγκιασμένη σπάση. Τώρα όμως που εγώ πρόκειται να αναχωρήσω, σας αναθέτω στον Θεό και στον λόγο της χάριτός του, ο οποίος Θεός μπορεί να επικοδομήσει, να σας επικοδομήσει και δούνε ημίν κληρονομίαν εν τη συγκιασμένη σπάση και να σας συγκαταλέξει ανάμεσα στους Αγίους την κληρονομία των Αγιωμίων. Και λέει επίσης τα εξής ο Απόστολος Παύλος, σε αυτό γνώρισμα του ιεραποστολικού του έργου, του ποιμένος και όλων των ποιμένων. Αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού ουδενός επεθύμησα. Δεν είχα καμία επιθυμία για πλουτισμό, για να αποκτήσω άργυρο ή χρυσό ή ωραία ενδύματα. Αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού ουδενός επεθύμησα. Αυτή γινώσκεται ότι τις χρύες μου και τις ούσιμετε μου υπηρέτησαν εχείρας αυτε. Εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε οι Εφέσοι, τόσα χρόνια που ήμουν μαζί σας, ότι ακόμη και για τις δικές μου ανάγκες τις προσωπικές, αλλά ακόμη και των άλλων προσώπων των συνεργατών μου, αυτοί γνωρίζετε ότι τις χρύες μου και τις ούσιμετε μου υπηρέτησαν εχείρας αυτε, και προφανώς τα έδειξε και τα χέρια του που θα ήταν σκληραγωγημένα. Με τα χέρια μου εργαζόμουν και φρόντιζα τις δικές μου ανάγκες και των συνεργατών μου. Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτω κοπιώντας δι' αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων. Μνημονεύεται τον λόγο του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είπε «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνει». Σας υπέδειξα όλα και ότι πρέπει να φροντίζετε τους ασθενούντας, όχι τους ασθενείς, τους αρρώστους, αλλά τους ασθενούντας οι οποίοι έχουν κίνδυνο να σκανδαλιστούν βλέποντας την πολυτελή ζωή, την απείμαντη πείμανση των ποιμένων. Πρέπει λοιπόν να φροντίζετε τους ασθενείς την πίστη για να μην σκανδαλίζονται. Να μνημονεύετε δε τον λόγο του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είπε «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνει». Γιατί ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι είναι καλύτερα να δίνει κανένας παρά να παίρνει. Και αφού τα είπε αυτά, θύς τα γόνατα αυτού στην πάση αυτής προσήψε του. Και αφού τα είπε όλα αυτά προς τους πρεσβυτέρους, γονάτισε και προσευχήθηκε. Ήταν αποχαιρετιστήρια ομιλία αυτή του Αποστόλου Παύλου. Και λέει στη συνάφεια το κείμενο τελειώνοντας, «Ικανός δε γένετο κλαφμός πάντων και επιπεσόντες επί των τράχυλων του Παύλου κατεφύλουν αυτόν, οδυνόμενοι μάλιστα επί το λόγο οι ρίκοι, ότι ουκέτη μέλουση το πρόσωπον αυτού θεωρήν, προέπεμπον δε αυτόν εις το πλοίον». Και συγκινήθηκε πάρα πολύ όλο αυτό το πλήθος εκεί των πρεσβυτέρων, των ιερέων της Εφέσου, έγινε κλαφμός όλων και έπεσαν όλοι επάνω στον τράχυλο στις αγκαλιές του Αποστόλου Παύλου, τον κατασπάστηκαν και κατεφύλουν αυτόν, οδυνόμενοι μάλιστα επί το λόγο οι ρίκοι, γιατί ο προηγουμένος τους είχε πει ότι ουκέτη μέλουση το πρόσωπον αυτού θεωρήν, ότι στο εξής, γιατί είχε προβλέψει το μαρτύριόν του ο Απόστολος Παύλος, και τον προέπεψαν στο πλοίο και συνέχισε ο Απόστολος Παύλος προς την Αντιόχεια, προς την Κεσάρια και προς τα Ιεροσόλυμα. Διέτρεξα σχετικό σύντομα αυτήν την αποστολική περικοπή χωρίς πολλά σχόλια, διότι προτίθεμαι σύντομα, δεν θα αργήσω πάρα πολύ, να παρουσιάσω στην αγάπη σας ότι αυτά που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου τα επραγματοποίησαν στο σύνολό τους οι εορτάζονται σήμερα Άγιοι Πατέρες και οι πατέρες της πρώτης ενικαία Οικουμενικής Συνόδου, τους οποίους γιορτάζουμε σήμερα, αλλά και οι πατέρες όλων των εποχών. Τι πραγματοποίησαν οι πατέρες? Καταρχήν ήσαν, όπως τους λέει, άγρυπνοι επίσκοποι που προσήχαν το ποίμνιο, όχι αδιάφοροι επίσκοποι και ποιμένες μόνο για καλοπέραση και ευημερία. Προσέχετε ούν εαυτής και παντή το ποιμνίο. Το Άγιο Πνεύμα σας τοποθέτησε φρουρούς του ποιμνίου. Έχει τόση πολύ μεγάλη αξία να προσέχει κανένας την Εκκλησία, να προσέχει το ποίμνιο, γιατί το ποίμνιο αυτό το εξηγόρασε, το ελύτρωσε, το έσωσε ο Χριστός με το ίδιο του το αίμα. Εσείς λοιπόν πρέπει, λόγω αυτής της μεγάλης αξίας που έχει αυτή η φροντίδα, να προσέχετε όπως πρόσεχαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Και στη συνέχεια μας παρουσιάζει ακόμη ένα άλλο γνώρισμα των Αγίων Πατέρων, εκτός του ότι οι Άγιοι Πατέρες ήσαν όλοι άριστοι, ποιμένες, άγρυπνοι φρουροί. Μας λέει ότι πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εναντίον των αιρετικών, των λύκων, οι οποίοι θα έλθουν και θα κατασπαράξουν το ποίμνιο. Και οι πατέρες διεκρίθησαν ιδιαίτερα για τους αγώνες των εναντίον των αιρετικών. Τι έκαναν οι πατέρες της πρώτης ενικαία Οικουμενικής Συνόδου? Ποιο είναι το κατεξοχήν επίτευγμά τους? Είναι ότι κατεδίκασαν την αίρεση του Αρίου. Και αν διαβάσει κανένας τους κανόνες τους οποίους εξέδωσε αυτή η Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, εκτός από την καταδίκη της αιρέσεως του Αρίου, θα λέει ότι ασχολήθηκαν και με μερικά άλλα θέματα ευταξίας μέσα στην Εκκλησία, να υπάρχει τάξης μέσα στην Εκκλησία. Διότι ένα άλλο γνώρισμα των Αγίων Πατέρων είναι ότι όχι μόνον κατοχύρωσαν την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας απέναντι των αιρέσεων και καταπολέμησαν τις αιρέσεις, άλλο επίτευγμά τους είναι ότι καθόρισαν με κανόνες αυστηρούς ότι μέσα στην Εκκλησία και στη διοίκηση, και στη λατρεία και στη διοίκηση, πρέπει να υπάρχει ευταξία. Δεν μπορεί κανένας να κάνει ό,τι θέλει μέσα στη λατρεία, ούτε ό,τι θέλει μέσα στη συζήτηση. Και για να σας πω δύο μόνο χαρακτηριστικά αυτής της μεγάλης προσφοράς των Αγίων Πατέρων, θα παρατηρήσω ότι όλοι μένουν έκθαμβοι μπροστά στο μεγαλείο της Ορθοδόξου Λατρείας. Σε καμιά άλλη χριστιανική ομολογία, σε καμιά άλλη χριστιανική αίρεση, δεν υπάρχει το μεγαλείο αυτής της Θείας Λατρείας που υπάρχει στην Εκκλησία των Αγίων Πατέρων, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και όλοι αυτοί οι ύμνοι και όλες αυτές οι ακολουθίες και όλα τα θαυμάσια τα οποία παρακολουθούμε και κατανυσσόμεθα μέσα στη Θεία Λειτουργία, αυτά είναι όλα δημιουργήματα των Αγίων Πατέρων. Αλλά ακόμη και το συνοδικό σύστημα, η δημοκρατική διοίκηση της Εκκλησίας μας, απέναντι το οποίο είναι το μοναρχικό του παπισμού και το διαλυτικό του προτεσταντισμού, αυτό λοιπόν το συνοδικό σύστημα, το ιεραρχικό, το δημοκρατικό, και αυτό είναι δημιούργημα των Αγίων Πατέρων, ώστε μέσα στην Εκκλησία να υπάρχει τάξης. Προσέχετε, λέει, ό,τι έλεγαν οι Απόστολοι, αυτά επιτελούν και οι Άγιοι Πατέρες, διότι ουσιαστικώς οι Άγιοι Πατέρες δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνέχεια των Αγίων Αποστόλων. Προσέχετε λοιπόν, γιατί θα έρθουν λύκοι βαρύς, όπως ο Άριος, τον οποίον κατεδίκασαν οι πατέρες της πρώτης ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Και το σημαντικό επίσης που έχει και σήμερα πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να το επισημάνουμε, είναι ότι ακόμη και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, και εξ ημών αυτών και από εσάς τους κληρικούς, και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διαστραμμένα, το αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Ξέρετε πόσοι κληρικοί και πόσοι θεολόγοι υπάρχουν σήμερα οι οποίοι λαλούν διαστραμμένα και οι οποίοι εμφανίζονται ως ορθόδοξοι και οι οποίοι διεκδικούν να αποκτήσουν οπαδούς και να αποκτήσουν μαθητάς. Γι' αυτό θα πρέπει ο ποιμένας, ο επίσκοπος, ο ιερέας, ο διάκονος να προσέχει όχι μόνο τους φανερούς αιρετικούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί από την Εκκλησία, αλλά να προσέχει ακόμη και τους κρυφούς αιρετικούς οι οποίοι λαλούν διαστραμμένα. Και αν υποθέσουμε παραδείγματος χάρη ότι ο οικουμενισμός, για τον οποίο πολλές φορές σας έχω μιλήσει, δεν είναι μία καταδικασμένη αίρεση, είναι μία αίρεση η οποία διαστρέφει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, και εξ ημών αυτών οι οικουμενιστές κληρικοί είναι ανάμεσά μας. Πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και θεολόγοι γέμισαν ακόμη και θεολογικές σχολές από θεολόγους οι οποίοι λαλούν διαστραμμένα και αλλάσουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διαστραμμένα του αποσπάντου σπαθητάσου πίσω αυτών. Μήπως τον καιρό αυτό δεν μας απασχόλησε μια τέτοια διαστραμμένη διδασκαλία η οποία διατυπώθηκε από μια Μητρόπολη σε μια Μητρόπολη που έχει σχέση με τους πατέρας. Στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, όπου εκεί στη Θεολογική Ακαδημία έκανα λόγο να ξεπεράσουμε τους πατέρες, τους οποίους σήμερα η Εκκλησία τιμά και δοξάζει και λέει τόσους ύμνους, λαλούντες διεστραμμένα εξ ημών αυτών, θεολόγοι του Βόλου, με την προστασία του Μητροπολίτου τους, διαστρέφουν τη διδασκαλία και λένε να ξεπεράσουμε τους Αγίους Πατέρες. Δεν τους χρειαζόμαστε πλέον τους Αγίους Πατέρες και ανάμεσά μας λοιπόν. Μην ορισμένοι παρεξηγούνται όταν εμείς επισημαίνουμε αυτές τις διαστροφές ακόμη και των θεωρουμένων ορθοδόξων κληρικών, πατριαρχών και αρχιεπισκόπων. Το είχε προφητεύσει ήδη ο Απόστολος Παύλος. Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διαστραμμένα του αποσπάντου σπαθητάσου πίσω αυτών. Και κάτι άλλο επίσης το οποίο ετήρησαν οι Άγιοι Πατέρες είναι αυτό που επισημαίνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Αργυρίου και χρυσίου και ηματισμού ουδενός επεθύμησα. Αυτοί γινός και τεώρητες χρύες μου και τις ούσι μετεμού υπηρέτησαν εχείρες αύτε. Πρέπει να παρατηρήσω εδώ ότι γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι ο μοναχισμός, οι μοναχοί από τους οποίους προερχόταν παλαιότερα οι επίσκοποι ουσιαστικώς ακολουθούν τον αποστολικό βίο. Οι μοναχοί είναι μιμητέ του αποστολικού βίου, μιμητέ των Αποστόλων, οι οποίοι Απόστολοι ζούσαν ασκητικά, ζούσαν μοναχικά. Όπως ζει ένας μοναχός, έτσι ζούσαν και οι Απόστολοι. Και ουσιαστικώς έτσι πρέπει να ζούμε και εμείς οι χριστιανοί. Να το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού ουδενός επεθύμησα. Στη ζωή μου ποτέ δεν σκέφτηκα να αποκτήσω χρυσό ή άργυρο ή να έχω λαμπρά φορέματα, λαμπρά ημάτια, αργυρίου ή χρυσού. Δεν έχω καν δικά μου χρήματα. Ούτε παίρνω χρήματα από κανέναν, αλλά τις χρύες μου και τις ούσι μετεμού υπηρέτησαν εχείρες αύτε. Είναι χαρακτηριστικό, αγαπητοί μου, ότι όλοι σχεδόν οι Άγιοι Πατέρες, εκτός του ότι διεμόρφωσαν τη δογματική διδασκαλία, απέκρουσαν τις αιρέσεις, διεμόρφωσαν τη λατρεία και τη διοίκηση της Εκκλησίας μας, ήσαν στη ζωή τους και ασκητές. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες, πιάστε τη ζωή οποιοδήποτε Αγίου Πατρός να δείτε αν κάποιος μέσα στη ζωή του ζούσε πολυτελώς, με χρυσά άμφια, με πλούτο, με αυτοκίνητα, με διακόνωση, με καλοπέραση. Το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων είναι αυτό, το οποίο επισημαίνει εδώ ο Απόστολος Παύλος και το επισημαίνει προς τους διαδόχους, γιατί αυτοί οι οποίοι συμμαζεύτηκαν εκεί είναι οι διάδοχοι των Αποστόλων. Και οι σημερινοί επίσκοποι και εμείς οι ιερείς είμαστε οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Επομένως, έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε κατά το πράγμα του Αποστόλου Παύλου. Αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού ουδενός επεθύμησα. Δεν θα σας λυπωρήσω πολύ περισσότερο. Θα τελειώσω τις λίγες αυτές παρατηρήσεις που έκανα με τον επίλογο τον οποίον είχε η εισήγησή μου στο συνέδριο που έγινε κάτω στην εκκλησία του Πειραιός εναντίον αυτής της διαστραμμένης διδασκαλίας εξ ημών αυτών ανάμεσά μας, διαστραμμένη διδασκαλία της Θεολογικής Ακαδημίας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, οι οποίοι διδάσκουν πως τώρα περάσαμε στην μεταπατερική εποχή. Τους ξεπεράσαμε τους πατέρες, δεν έχουμε ανάγκη. Η Εκκλησία μας σήμερα λέει των Αγίων Πατέρων ο χορός. Τα μυρίπνο άνθη του Παραδείσου, τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, ο Θεία Παρεμβολή. Πόσους ύμνους λέει η Εκκλησία για τους Αγίους Πατέρες σήμερα και δεν ντρέπονται οι οποίοι θα πούν σήμερα αυτοί οι μεταπατερικοί. Δεν ντρέπονται πώς θα πούν αυτά, δεν θα νιώσουν έλεγχο για τις διδασκαλίες τους αυτές ότι τους ξεπεράσαμε τους πατέρες. Εκεί λοιπόν, αφού προηγουμένως στην εισήγησή μου, η οποία δημοσιεύθηκε, δημοσιεύεται στον Ορθόδοξο Τύπο, δημοσιεύθηκε ολόκληρη και στη Θεοδρομία, στον επίλογο έλεγα τα εξής που έχουν σχέση και με την σημερινή εορτή και με τους Αγίους Πατέρες. Η Εκκλησία, κατά τη διαχρονική της συνείδηση, από την Αποστολική εποχή μέχρι σήμερα, σέβεται και τιμά τους Αγίους Πατέρες και διδασκάλους, όχι για την ανθρώπινη σοφία τους, είχαν και πολλοί από αυτήν. Ήσαν πάνσοφοι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι όμως ανθρώπινη σοφία ως κτιστή παλιώνει και φύρεται και γυρνά. Τα ανθρώπινα όλα φύρονται. Αλλά τους τιμά για τον φωτισμό τους από το Άγιο Πνεύμα. οι ενέργειες του οποίου και στη διδασκαλία τους και στη ζωή τους δεν παλιώνουν ούτε γερνούν, δεν ξεπερνούνται οι πατέρες, να ξεπεράσουμε τους Αγίους Πατέρες, γιατί αυτά τα οποία λένε δεν είναι ανθρώπινα, παλιώνει το Άγιο Πνεύμα. Δεν τρέπεστε εσείς οι κληρικοί και οι θεολόγοι που λέτε πως πάλιωσαν και γύρεσαν οι Άγιοι Πατέρες και πρέπει να τους ξεπεράσουμε, γερνάει το Άγιο Πνεύμα. Δεν παλιώνουν λοιπόν ούτε γερνούν, ώστε να χρειάζονται υπέρβαση και ξεπέρασμα. Κατά την καινοφανή διδασκαλία των μεταπατερικών θεολόγων παλαιών και συγχρόνων, η Εκκλησία δεν είναι μόνον αποστολική αλλά και πατερική. Αν επιτρεπόταν να γίνει κάποια προσθήκη στο σύμβολο της πίστεως, στο εκκλησιολογικό άρθρο εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, θα μπορούσαμε κάλλιστα να προσθέσουμε και πατερικήν εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Πατερικήν Εκκλησίαν. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα ήταν σωστό να το κάνουμε. Δεν το κάνουμε όμως, διότι απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη στο σύμβολο της πίστεως. Και το λέω αυτό διότι ορισμένοι από αυτούς τους μεταπατερικούς θεολόγους ηρωνεύτηκαν αυτήν την θέση μου, που είπα ότι στο σύμβολο της πίστεως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν, Αποστολικήν και Πατερικήν Εκκλησίαν. Αλλά είναι αθεολόγητοι. Διότι το ίδιο λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα στο σύμβολο της πίστεως για την Παναγία ότι είναι Θεοτόκος. Υπάρχει λέξη Θεοτόκος μέσα στο σύμβολο? Δεν υπάρχει. Δεν είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας η λέξη Θεοτόκος? Θα μπορούσαμε να βάλουμε λοιπόν και τη λέξη Θεοτόκος μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Δεν την βάζουμε όμως, διότι απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη στο σύμβολο της πίστεως. Γι' αυτό και καταδικάζουμε τον Πάπα για την προσθήκη του Φιλιόγκβε. Εκτός του ότι είναι πλανεμένη διδασκαλία, απαγορεύεται και οποιαδήποτε προσθήκη. Θα μπορούσαμε λοιπόν να προσθέσουμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Πατερικήν Εκκλησίαν. Δεν χρειάζονται υπέρβαση και ξεπέρασμα οι πατέρες, όπως δεν υπερβαίνεται ούτε το κήρυγμα των Αποστόλων, διότι όπως λέγει ο πρώτος κανόν της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, «εξ ενός γαρ άπαντες και του Αυτού Πνεύματος, Απόστολοι και Πατέρες, αυγαστέντες το ίδιο Πνεύμα, το οποίο καθοδήγησε τους Αποστόλους, καθοδηγεί και τους Αγίους Πατέρες. Εξ ενός γαρ και του Αυτού Πνεύματος αυγαστέντες, όρισαν τα συμφέροντα». Και σήμερα εδώ, όσοι προσέχουμε, και δεν προσέχουν οι θεολόγοι, να μάθουν λοιπόν να προσέχουν των Αποστόλων το κήρυγμα, το ακούσαμε σήμερα στο κοντάκι, και των Πατέρων τα δόγματα, και τα δύο μαζί, όχι μόνο των Αποστόλων το κήρυγμα, και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνε, όχι μόνο οι Απόστολοι που λένε οι Προτεστάντες, αλλά και οι Πατέρες. Σύμφωνα δε με το Συνοδικό της Ορθοδοξίας, το οποίο επαναλαμβάνει τον όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, το θυμάστε όλοι σας, αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων. Αυτή η πίστη των Ορθοδόξων την Οικουμένη είναι στήριξη. Λυπούμαστε διότι ο Παπισμός, ο Προτεσταντισμός και ο Διαφωτισμός που εμείωσαν πρώτοι τους Αγίους Πατέρες, εμείς τους τιμούμε αυτού που τους σημειώνουν, απέκτησαν καλούς μαθητάς και οπαδούς και ανάμεσα στους Ορθοδόξους. Αυτοί οι οποίοι λαλούν διαστραμμένα και εξ ημών αυτών, κυρίως μεταξύ των υποστηρικτών της παντερέσεως του Οικουμενισμού, τους οποίους ανήκει και η προκαλέσα σε όλην αυτήν την συζήτηση Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου με το πατρομαχικό της συνέδριο για την μεταπατερική και συναφιακή θεολογία. Γιατί άραγε παραμερίζουν και υπερβαίνουν τους πατέρες οι σύγχρονοι πατρομάχοι, γιατί θέλουν να ξεπεράσουμε τους Αγίους Πατέρες? Διότι οι Άγιοι Πατέρες, με όσα γνωρίσματα προηγουμένως σας είπα, εναντίον των αιρέσεων, Αγία Ζωή κτλ., αποτελούν κριτήριο για αυτούς, κρίση για αυτούς. Θέλω να τους ξεπεράσω για να μην ελέγχονται. Αποτελεί πάντως και αυτό περηφανή νίκη των Αγίων Πατέρων, διότι αποδεικνύει ότι οι μεταπατερικοί θεολόγοι δεν μπορούν να διαλεχθούν και να αντιμετωπίσουν τη διδασκαλία των Πατέρων και αλλάζουν δρόμο και τους ξεπερνούν. Αφήστε τους να τους αντιμετωπίσετε τους Αγίους Πατέρες, τους ξεπερνάτε και τους υπερβαίνετε. Η αντιπατερική πάντως αυτή στάση του μασονικής εμπνεύσεως οικουμενισμού και συγκριτισμού είναι σαφής απόδειξη του αντιχρίστου χαρακτήρος των. Εφόσον κατά το ιερό κείμενο της Αποκαλύψεως ο ίδιος ο Αντίχριστος θα βλασφημίσει τους Αγίους, βλασφημού τους Αγίους, και η Αποκάλυψη λέει πως ο Αντίχριστος μόνον βλασφημάει, ο Σατανάς βλασφημάει τους Αγίους. Και λέει η Αποκάλυψη, και ήνοιξε το στόμα αυτού εις βλασφημία προς τον Θεόν, βλασφημίσε το όνομα αυτού και τη σκηνήν αυτού τους εν ουρανό σκηνούντας, τους Αγίους Πατέρας που είναι στον ουρανό, τους βλασφημάει ο Αντίχριστος. Επιτρέπεται ορθόδοξοι θεολόγοι, ορθόδοξοι κληρικοί να στρεφόμαστε εναντίον των Αγίων Πατέρων, επιτελούντες έργο του Αντιχρίστου? Εμείς που ανήκουμε στην Εκκλησία και γιορτάζουμε σήμερα τους Αγίους Πατέρες, θα εξακολουθήσουμε να ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες, επόμενοι της Θείης Πατράση, και να μην μετακινούμε ή υπερβαίνουμε τα όρια τα οποία εκείνοι έθεσαν. Μη μετέρει όρια αέθεντο οι πατέρες ημών. Προς όλους δε αυτούς τους μεταπατερικούς και αντιπατερικούς του συγχρόνου οικουμενισμού και πανθρησκειακού συγκριτισμού, που εκτός των άλλων διακατέχονται από εγωισμό, τι είναι οι πατέρες, και εμείς είμαστε σπουδαίοι. Εγωισμός, υπερηφάνεια. Επαναλαμβάνουμε ένα θαυμάσιο χωρίο, επαναλαμβάνουμε και με τελειώνω με αυτό, επαναλαμβάνουμε ένα χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις. Παυσόμεθα του θέλει είναι των διδασκάλων διδάσκαλοι. Ας σταματήσουμε να θέλουμε να γίνουμε διδάσκαλοι των διδασκάλων. Μισήσουμε το λογομαχήν επί καταστροφή των ακουόντων. Πιστεύσουμε ως οι πατέρες ημών παραδεδόκαση. Αυτό ήταν μόνιμο αξίωμα στους Ορθοδόξους, όπως μας παρέδωσαν οι πατέρες. Ούκες μεν των πατέρων σοφότεροι. Δεν είμαστε σοφότεροι των Αγίων Πατέρων, ούκες μεν των διδασκάλων ακριβέστεροι. Αμήν.